Latvija vienmēr ir pieminējusi armēņu tautas upurus, kas ir cietuši no Osmaņu impērijas un pastrādātajiem nozogumiem Pirmajā pasaules karā. Vienlaikus, protams, ir svarīgi lūkot panākt vienotu izpratni par šo vēstures faktu interpretāciju, taču mēs zinām arī no savas pieredzes, ka tas var būt ļoti grūti un izaicinoši valsts starpā. Un tādēļ jāņem vērā, ka ir svarīgi ne tikai te izvērtēt vēsturi, bet vienlaicīgi arī meklēt tālākas iespējas, lai radītu pamatu Turcijas un Armēnijas tautu samierināšanās procesam, kas ir šobrīd viens no tām lielākajām aktualitātēm, ir mudināt valsts un palīdzēt viņām tiekties uz attiecību normalizāciju, kas ir ļoti svarīgi drošībai, stabilitātē un tādai visapturošai sadarbībai reģionā kopumā. Jo, kā mēs zinām, šobrīd Turcija un Armēnija pat nav diplomātiskās attiecības un ir jāsagaida, lai valsts ratificētu virkni protokolu, kur ir jau pirms laika parakstīti par šo attiecību izveidi. Latvija šobrīd, kā pretendējošā valsts, Eiropas Savienības padomēs stingri atbalsta šo pieeju palīdzēt un mudināt attiecību normalizācijai un izmantot katru iespēju šiem mērķu sasniegšanai.